Head kuulajad, ma olen väga hea meel öelda, tere tulemast meie aasta lõpu programmi, Sander Mölder, tere!
Tere, tere!
No ma olen aru saanud, et see aasta, mis nüüd kohe-kohe otsa saab, on sulle ikka olnud äärmiselt pöörane, et opi saates küsiti ka, et ilmselgelt sul on ikka päevas rohkem tunde kui 24, et palju see tegelikult on?
No vastan samamoodi, et on ikka 24 ja lihtsalt proovin kuidagi ära mahutada need tegevused, mis on vaja teha.
Kas järgmine aasta tuleb sama hull? Või hea?
Pigem hea, jah. Et see aasta ei olnud hull, lihtsalt palju tegemist ja palju ägedaid projekte ja asju. Et järgmises aastas on juba samamoodi päris palju kirjas kalendris ja tuleb üsna tihe.
No mis sinu enda hinnangul selles aastas nüüd see kõige suurem õnnestumine oli? Mul on paar varianti välja ka pakkuda, aga vaatame, kas läheb samaks.
Eks ikka mu enda plaadid kõigepealt, et esimene plaat, mis ilmus jaanuaris TX 068 ja teine plaat, mis ilmus novembris TX 071 ja siis kõik teised projektid, mis ma sain erinevate muusikutega koos teha, ballett keres loomulikult ja nii edasi.
No seda balletti oleks mina ka pakkunud, sest see pälvis ju lausa ühe toreda fondi tunnustuse, lausa preemia, siin kalla see fond.
Jah, sai Siim Kallase näitekunsti preemia siis või ja selle paletiga on meil veel palju tegemist, et nüüd 4. märtsil tuleb Kuressaarest Alexelas etendus ilmselt mõnda aega viimane Tallinnas ja siis aasta teises pooles võibolla juba läheme esimesele välisturniele.
No pole üldse paha, esimene palett ja selline menu kohe. No esimene ooper tuli sul ka päris hästi välja, nagu ma mäletan.
Jah, see tõesti ka jah, toimis väga hästi.
Kas see, et inimene on no, nii mitmekülgselt andekas, no sellest ma saan aru, eks ole. Aga see, et suuta ennast ikkagi jagada no, nii erinevate asjade vahel, väga erinevat muusikat sa teed ja kirjutad ja kõike kuidagi nagu päris hästi ja edukalt, et kas see tähendab nüüd seda, et sa ei suuda nagu ikkagi nagu otsustada, et millega peaksid nagu lõplikult tegelema või noh, ongi nii, nagu sa oled kuskil intervjuus öelnud ka, et nad sulle nagu ei meeldi ühte rauda kogu aeg taguda, et kas see on nüüdki edupant, et tegeleda erinevat asjadega kogu aeg?
Ei, no kindlasti ei ole, võibolla suures plaanis ikkagi oleks mõistlik mingile ühele asjale keskenduda ja sellele nagu anda nii palju tuld kui võimalik, aga lihtsalt ma arvan, et see on mingi aja küsimus, et praegu ma olen lihtsalt proovinud veel erinevaid asju, et võibolla mingi aja pärast see koondub või kuidagi destilleerub välja, mis see kõige olulisem või kõige tähtsam saab olema.
No ooperpalett, mis siis nüüd järgmine on siis nüüd? Sa nagu edasi sümfoonia?
Tegelikult üks palett veel on soolas. et kirjutaks veel paar tükki ja siis vaataks edasi, mis saab. Ühe cello kontserti kirjutasin vahepeal, mis siin nüüd jõulude paiku sai sellise esimese eelviimase lifi. Et see kindlasti tuleb huvitav kevadel kontsert.
No sellest ma saan aru, see tuletab meelde seda vana armastust Kuressaare muusikakooli päevilt, et ometi ükskord tuli celloga meelde inimesel jälle.
Jah, mõtlesin päris palju selle peale, et mis kõikides nendes tundides Laine Seppa ja hiljem Laine Leihteri ja Henry David Varemaga toimus ja üritasin neid ideid kuidagi nagu akumuleerida ja rakendada siis sinna enda kirjutatud teosesse ka, et oleks tehniliselt ka põnev.
See cello õppimine äkki ongi natukene süüdi selles ka, et sa nüüd oledki sellise no, balletti, ooperi ja niisuguse väga, väga, väga tõsise muusika juurde ka jõudnud. No mitte see, et ülejäänud muusika oleks kuidagi kergelt võetav, aga ütleme siis sellise klassikalisema poole.
Eks ta ilmselt on jah, põhjus selles mõttes, et ma ikkagi cello õppe ajal ja hiljem muusikaakadeemias õppides õppisin klassikalist muusikat armastama ja kuulama ja nautima. Et see on ilmselt see põhjus, miks mulle meeldib ka seda aegalt siis nagu kirjutada.
Kui palju sa üritad nüüd seda piiri seal vahel ikkagi hoida üsna konkreetsena, et sinu sellistesse noh, need viimastesse plaatidesse ei imbu nagu cello sisse ja võibolla järgmisesse balletti äkki midagi sellist hoopis sealt teiselt poolelt. Et sa püüad neid ikkagi teha nagu väga erinevaid. või?
Ma võibolla üritan rakendada erinevaid meetodeid kirjutamisprotsessi ajal, aga ma kindlasti ei ürita neid oma vahel kuidagi niimoodi sahtlistada. Ei, just vastupidi, et pigem las nad niimoodi lendavad kõik selles ühtses muusikas kõik koos, et kui on tunne, et balletis peab kõlama üks klubimuusika lugu, siis nii peab olema. Et ma küll selle, ma ikkagi kuidagi prooviks ajada seda rida, et ei ole nagu vahet, mis muusika on peas, et sinna on pandud mingi aeg või emotsioon või tunne sisse, siis võib üks kõik milline muusika olla väärtuslik.
No sul pidigi olema üks selline tore sahtel, kus on igasuguseid selliseid katsetusi ja mõtteid 10 sekundist, ma ei tea, kui pikkade lõikudeni, mis siis nüüd on nemadi kenasti ära jagatud, et noh, mis on kollase märgiga, see on nagu lootustandev, mis on roheline, see on väga, vägagi lootustandev ja punased on ära kustutatud. Kas see ongi nüüd selline hea sahtel, et kui kuskil teki mingi mõte tundub, et on nagu puudu, siis on see hea koht, kus alati vaadata, et sealt nagu leiab alati midagi?
Alati ei leia, aga väga tihti leia.
No sinna peab juurde panema kogu aeg siis.
No jah, eks tekibki, et mingisugused, viimasel ajal on tekinud üks selline haru juurde, et ma olen hakkanud salvestama telefoni, diktofoni igasugused viisijupikesi ja asju, mida ma kunagi varem ei teinud. Et see on võibolla nagu selline laulukirjutajate meetod pigem. Et laulda mingisuguseid jupikesi endal telefoni. Et see on nüüd veel juures, et aega, et ma siis leian sealt ka mingisuguseid leiutisi, mida kasutada oma lugudes.
Aga need, mis siis nagu said ära kustutatud, et need olid ka väga lootusetud ideed, mõtted või?
Tead, ma praegu arvan, et võibolla ei oleks pidanud need ära kustutama, aga see võibolla, see tung hävitada on ilmselt nagu iga loominguga tegeleva inimese üks selline lahutamatu osa, et jah, et tung luua ja tung hävitada on just kui nagu võrdne mingis mõttes aega, et
see oma plaadistuudio on nüüd nagu edukult käima läinud või?
Sa pead silma sellistuudio
või
plaadifirma
üks ei sega ju teist obetegi
ega absoluutselt teist helistuudio väike on mul täitsa olemas Tallinnas Rävala põhjastel ja plaatifirma ka vaikselt jookseb, et juba kolmas plaat sai nüüd ilmus ja uute plaatide ideed on juba paperil ja varsti ka ilmselt teostamisel.
Kas järjekord on ukse taga nendest, kes tahaksid just seal oma plaati välja anda sinu juures või sa teisi üldse ei võta, sa end oma plaati seal välja annadki?
Esialgne mõte oli lihtsalt see, et sellel asjal nagu selline hing või jõud sisse puhuda, siis annaks enda muusikat natukene välja, mis on jäänud kuidagi seisma või ootama minu mingit sellist lõplikku või sellest viimast pushi või käiku. Aga ei kindlasti, me kuuleme kõik läbi ja järgmised plaadid tulevadki tegelikult pigem teistelt artistidelt kaks kogumikku ja võibolla veel mõni sooloplaat.
No vinüüli armastus on kõiki vallanud nüüd. Kas see on selline paratamatu, et üks hästi ära unustatud asi mingil hetkel tuleb jälle päevavalgele ja siis kõik on sellest jälle vaimustuses mingid ajad?
No see on kindlasti üks osa sellest, aga ma arvan, et üks suuremaid põhjusi selle armastuse puhul on see, et see on nii elav meedium, et ta kõlab hästi, ta kõlab soojalt, ta on mõnus kuulata, ta on isiklik mingis mõttes.
Saab kätte võtta.
Jah, et sa võtad plaadil ilmselt just selle plaadi, paned just selle plaadi peale. See tegevus sunnib sind võtma aega, sa ei saa panna lihtsalt niimoodi, et paned Spotifyst kiiresti ja peab loo käima ja see... Ta on nagu oluliselt vähem tarbe muusika sel juhul, et sa tõesti võtad selle aja, võtad kuulad siis mingisugust konkreetset asja või siis naudid peol seda muusikat vinüüli pealt. Ja lisaks on ju ta veel suurepärane kunsti objekt, et plaadi kujundused, kui sellised on ajaloo jooksul või viimase 100 aasta jooksul olnud üsna nagu olulisel kohal just selle muusika kõrval.
Sul pidevalt olema ka muljet avaldavalt suur plaadikogu, et kas seal on mõni selline plaat ka, mida sa ei ole te kordagi kuulanud veel? Ootab oma mingit järge või aega?
Ja mul nüüd küll muljetavalt suur plaadikogu ei ole, mul on üks mingi paari pooleteist tuhande või tuhande kandis seal on, aga...
No tavalise inimese jaoks see on ikkagi päris suur.
No võibolla jah. Ja. Aga noh, sellise melomani jaoks on ta pigem väike, et on mul palju sõpru, kellel on suuremad plaadikogud, aga see selleks, aga jah, isegi selles plaadikogus on organisti vaate, mida ma ei ole ühtegi korda kuulnud, mis on... saabunud kiles, kas kingitusena või ma olen mingisuguses emotsiooni pealt teinud mingi ostu, mis võibolla, mida ma tean, et ma ei plaanigi vinüüli pealt kuulata, vaid just digitaalselt näiteks mõned muusikupalad, mida pidudel mängida, kuna ma kasutan natuke teistsugust tehnikat pidudel mängimiseks viimasel ajal kui vinüülplaat, siis need vinüülplaadid on mul olemas ja mängin siis neid digitaalseid faile, mida et ei peaks seda vinüüli kulutama, aga plaate, mida ma kodus kuulan, on
aga... Sa oled ikkagi suhteliselt noor inimene veel, kui palju sinu muusikaline maitse või mingid muusikased tõekspidamised ka nende aegade jooksul muutunud on, et kui satub kätte mingisugune noh, 20 aastat tagasi soetatud plaat või mingi noot ja siis sa mõtled, et aivakene mulle see võis ka kunagi meeldida või vaata kui äge ja siis ma ei arvanud sellest midagi.
Jah, eks ikka mõlemad pidi on näiteid, et on muusikat plaadiliirus, mida ma enam üldse ilmselt ei kuula. Võibolla tegelikult nii ei saa öelda, ilmselt võibolla mingi 20 aasta pärast võib jälle leidutada, et või leida, et on mingisugused ägedad asjad, aga jah, mõlemad pidi on sellist muusikat, et tavastan, et oh, et 10 aastat tagasi ma veel sellest ei pidanudki lugu ja nüüd on see võibolla üks kõige olulisemaid asju, et selles mõttes tasub nagu erinevad muusikat ligi lasta endale võibolla.
Aga muusika kirjutajana, kas sa pigem kardad neid muutusi või mitte, et sa pigem nagu hoiad oma mingit käekirja või pigem on põnev see, et iga järgmine asi on mingi otsing ja sa ei karda minna hoopis vastupidises suunas mingite projektide puhul? Varasemaga võrreldes?
Pigem vist niipidi, jah, et ma arvan, et see käekiri on nii midagi, mida ei saa või muuta või noh, ilmselt seda saab kujundada kuidagi, aga see on kuidagi sisse kodeeritud nii, et ükskõik kas nüüd kirjutada selles või selles stiilis, žanris või üritada kuidagi niimoodi teistmoodi teha, siis tegelikult see ma arvan, et väga hästi ei õnnestugi lõpuks, et lõpuks ikkagi kõik need sandrid saavad nagu selle näo, mis sul on.
Kuidas sellised sinust 2-3 korda vanemad heliloojad, vanad haid on sinu loomingu vastu võtnud? Oled sa märganud ka, et keegi nagu vaatab, et oho, näe, kukub siin kuklase hingama ja kandadele astuma?
Ai, seda ma arvan, et keegi küll ei mõtle või ei tunneta, et ma ikkagi pigem vaatan alt üles kõigile veel, et palju tööd on teha selle nimel, et saavutada näiteks noodikirjas selline tase, millega ma päriselt rahul oleks või muusika mõtestamise osas. Või, et ma arvan, et see on selline elukestev protsess lihtsalt. Mõnus asi, millega tegeled.
No kellega sa nüüd mingi järgmise suure projekti tahaksid kahasse teha, et no see ooper oli ju sul kirjutatud kahasse ja palitki, et kes veel need heliloojad on, et kellega sa arvad, et sul klapiks selline loominguline koostöö?
Eks neid ilmselt on palju, ma arvan, et kõigiga leiaks mingi nurga, mis mille sees ühiselt midagi, mingit asja ajada, aga praegu me jätkame sama tiimiga, millega me tegime ballett Kerese, teeme ühe või kaks äkki veel ja siis vaatab edasi, mis saab.
Kui tähtis sinu elus praegu on see, et õhtul lähed kuhugi plaati kirjutama?
See on natukene muutunud vähem tähtsamaks. Palju tööd on koondunud sellisesse tavapärase töötegemise aega kuskil 8-5 päeval. Tihti ka hiljem, et saaks tehtud asjad, aga jah, vähemaks on jäänud küll seda sellist 4-5 aasta tagust aega, kus paljud nädalavahetuse päevad möödusid kuskil plaatimängides.
Noh, see on väga loogiline ka, et no sellest ei jää ju nagu mingit märki ka maha, et kui sa hakkad ooperit kirjutama, siis on sul ikka midagi igavesti, taast igavesti ette näidata, aga see õhtu ju tuli on ja läks.
Jah, homme on uuesti homme.
Absoluutselt.
Jah, eks see vist oli ka üks põhjus, miks ma mingi hetk mõtlesin, et võibolla nüüd oleks mõistlik midagi välja anda. Et, mitte, et mingi märk jääks otseselt, aga endale kuidagi... ja tustada mingisugune pilt sellest ajast, mis näiteks eelmine aasta oli või mis see aasta oli. Et sellepärast põhiliselt ma olen nüüd hakanud natuke rohkem salvestamisega tegelema ja rohkem võibolla kirjutama, et üritada jäädvustada seda, mis ma teen.
Kas mingil hetkel on sul selline tunne ka, et seda muusikat on nagu liiga palju kuidagi nii ümber kui see, millega sa päevast päeva tegeled, et vahel nagu tahaks ilma muusikat ka olla või?
Jah, ei, ma väga palju aega veedan, proovin, et ilma muusikat kõik hetked, kui ma...
See õnnestub siis või?
Vahel õnnestub rohkem, vahel õnnestub vähem, et tõesti praegu on see väga palju on muusikat, et ja taustal nii paljudes kohtades on peaaegu, et tänaval jalutadeski kuuled 110 just muusikalist heli veel lisaks kõigile olmehelidele ja muudele, et seda on väga palju, seda müra on väga palju ja ma arvan, et see on ka üks põhjus, et miks väga suur hulk kaasaksid heliloojad kirjutab muusikat, millel puudub meetrum, kus on pikad pausid, kus on vähe infot või noh, heliliselt võibolla vähe infot. Sest lihtsalt otsitakse just kui väljapääsu sellest ja sellist reflekteerimise hetke või et jah, seda on küll palju.
Sa väljamaale ei ole plaaninud minna pikemaks ajaks. Miks sa siin Eestis ikka veel oled?
Eks mul ikka käib neid plaane, aga tegevust on palju ja...
Sul ei ole aega väljapoole minna, eks?
Ei, no, nii ei saa päris öelda, eks ilmselt saaks minna, kui oleks soovi. Eestis on väga hea elada. Ma olen käinud ja elanud mujal ja reisinud palju ja Eestis on tõesti väga hea elada. Mulle meeldib see, et meil on võibolla 2 aasta aega küll, et natuke suve ja ülenud mingi porine asi, kuigi täna on väljas ime ilus talveilm. Aga ja mulle meeldib see, et siin on lihtne, kõik on käe jala juures ja sõbrad tuttavad perekond, kõik on lähedal.
Me räägime juttu tegelikult siin jõuluteel, kui sul tänahtul on siin keki valges majas on kontsert. Närvis ka oled või? Kus Kuressaare mõjub kuidagi nagu teistmoodi eriti traumeerivalt, et mõtle, näed, siin jumal teab, kes omad tulevad ja mis nad ikka arvavad ja nii edasi.
Kas seda ei ole minu sellest kõnekiirusest kuulda, et mingi väike närv on sees? Eks ikka on, kodus on ikka alati kuidagi raskem, kas või juba jõulukuuse ajal on palju keerulisem esineda, kui ma ei tea, Saku Suur oli laval, teagu, et...
Aga sa siin väga sageli ju ei käi ka, kas ei kutsuta või jälle pole aega tulla?
Ma ei tea, võibolla ei kutsutaks ikka aegalt, et aga tõesti jah, väga sageli praegu ei ole sattunud lihtsalt. Et mõned aastat tagasi ma siin käisin võibolla tihedamini ja nüüd ma loodan, et see saab tihedamaks traditsiooniks, et siia sattuda ikkagi.
Mis järgmine aasta toob? Kõik see, ma saan aru, ballett kindlasti, mis veel?
Kohe aasta alguses on plaan äratada vähemalt plaadi peal ellu üks Saaremalt pärit ansambel, millega jah, on nagu uut muusikat kirjutatud vahepeal. Ja siis on mõned välisreisid plaanin puhata kõigepealt aasta alguses veel.
Kus see välja näeb see sinu kohkus?
Seekord ma proovin suusatama minna kuhugi, et enne talma esim...
Aga klapid on ikka peas ja midagi ikka tiksub kõrva kaas.
Absoluutselt mitte. Pigem vastupidi, et ma seal just saangi selle vaikuse kätte, mida vaja on. Ja see füüsiline tegevus just ka, et ta võtab ikkagi nii palju, sisuliselt on ju sealt mäest alla tulles võitled elu ja surma eest sisuliselt on, et, või noh, vähemalt mõne murtud luu eest, et siis sellised igapäeva olme mured ja mõtted kaovad ikkagi, jäävad kuhugi tagaplaanile, selles mõttes on see ideaalne puhkus.
No suusatamises muidugi on mõnus mäest alla lasta, aga ütleme loomingus sa praegu ikka nagu minu mõelest rühid kogu aeg ikka veel üles, et noh, kui, ma ei tea, kui kaugel ja kõrgel see tipp nagu on. Mõtled sa selle peale ka, et ükskord peab hakkama seal tipust ka nagu alla tulema või?
Ah, ei mõtle selles mõttes, et eks siis peab, see on ju loomulik. Ma arvan, et ütlesime mingisugused tippe nagu selle osas ei näe, ma lihtsalt tahaks teha oma asja iga päev ja Ja see on mul praegu olnud võimalik. See on lihtsalt väga äge. Ja ei tea.
Mis sa soovitaksid siia intervju lõppu nüüd muusikalise näitena panna?
No jõulude ajal võiks kuulata mingit klassikalist muusikat küll. Kui Sinatrast ja muust sellisest 50 jazzist saab ühesõnaga väsib ära, siis ma arvan, et näiteks Endelit võiks kuulata või Bachi näiteks cello sonaadi või cello need soolo cello süüt oleks on väga ilus, mida kuulata jõulude ajal.
Händel küll, aga miks mitte Mölder?
Võib ka Mölderit kuulata.
No, aga kui sa oma loomingust peaksid midagi siia nagu soovitama, et mis see võiks olla?
Ma arvan, et kõik...
Händelit juhtub ikka kuulma, eks ole, aga Mölderit ei kuule lisakeli.
No võib kuulata, et Spotify's on asjad üleval, kui Spotify't kuulata, plaate saab osta tänaselt konsertilt ja ilmselt plaadipoodidest ja...
No nüüd on see oma laste vahel vaja valida, eks ole, mingi lugu, jah?
Jah, ma arvan, et varsti, kui tuleb paletti muusika plaadiväär välja, mis on praegune plaan, siis seda ma kindlasti soovitaks niimoodi kuulamiseks võtta, et istuda korra mõtiskleda Paul Kerese peale ja malemängu sügavuse üle ja siis seda taustaks kuulata, ma arvan, et seal on põnevaid hetki.
Kas sinu muusikas on pigem valged alustavad ja võidavad või mustad?
No vahepeal ikkagi mõlemad. Väiksed pilved tuleb ka ikkagi sisse joonistada aegalt.
Aitäh, ilusat aastavahetust, häid ideid uueks aastaks ja et sind ikka Saaremaal ka vahete vahel näha oleks.
Aitäh!
Oh, ole kokkus, olen saaras. Ma ei tea, kus juhtus see. Tuul mu mõtteid kinni haaras, sinu juurde kandis need pikki kuldset rannadeed. Mitmel õhtul olen saaras, saatsin tantsima siit maas. Kuid ma tundsin alles siis, kui sind rong sealt ära viis, mida tähendad mu saad. O soolen saara, seal tulvil päikest kogu maad. O soolen saara, seal kohtume korda. Nüüd kui kuulen seda laad, terve päev on rõõmud täis. Sind ma mõttes näen siis taas ja su kõrval jälle ma olen saaras ringi käin.
Kuuled meie tänase aasta lõpuprogrammi järgmine stuudiokülaline on kohale jõudnud Kaie Lepp, tere!
Tere!
No kõigepealt head vana aasta lõppu kahtlemata!
Aitäh, teile samuti!
Kui mõtlema hakata nüüd sellele lõppeval aastale tagasi, siis milline on olnud teie kõige õnnelikum hetk sellel 2018. Mis kohe nagu meelde tuleb, et ei pea eriti nuputama ega...
Jaa, kohe tuleb meelde muidugi see, et meie pere sündis pojapoeg.
Nii.
See oli esimene lapse laps.
Te olete vanaema sellest ja. Aastast.
Ja.
Kuidas tundub?
Väga, väga tore.
Mis te oma vanaemast või vanaemadest mäletate?
Mina mäletan oma vanaemast seda, et eks ma olingi vanaema kasvatada. Ema käis tööl, vanaema oli kodune.
Nagu ja me kõik suuresti.
Just täpselt. Mm-hmm. Ja mina ei ole lasteaias käinud ja siis vanaemaga ma siis olingi.
Mis ta teil õpetas? Mis see kõige olulisem on, mis... Temaga seoses olib alati meelde tuleb või?
Ta õpetas mulle kudumist.
Nii?
Ja, et noh, mis tal seal muud teha oli, eks ta siis vardad käes istus ja ma mäletan nii seda, kui ma, ta ei elanud meil, käisin siis tema juures ja istusin voodi peal ja ma ei oskanud rohkem siis, kui ainult silm üles luua.
Mm-hmm. Alguseks seegi hea.
Ja seda ma mäletan nii selgelt, et Aga siis see kodumine seal hakkaski ja eks siis teised käsitööd tulid hiljem juurde.
Nii ja teie praegused saavutused kodumisrindel on millised ette näidata, kui oleks?
Noh, mida iganes, kindad, sokid, salli,
kand,
kampsun.
See kõige keerulisemasi.
No tuleb välja küll, ei ole probleemi.
Suure pärane. Millega te praegu tegelete üldiselt? Te olete vaba inimene?
Mõnes mõttes vaba inimene, jah.
Töötukassas võtsite ennast arvele?
Ei ole võtnud.
Põhimõtteliselt ei võta või?
Ei, küsimus ei ole põhimõttes, vaid no seda töötutoetust ma nagu nii saama ei hakka sealt, nii et noh, pole nagu vajadust, sest et ma suudan ennast ise nii palju toetada, nõustada, et ma ei jää kuskile nurka nagu üks istuma ja nugrutsema, vaid...
No teilt ei saa ikka päris kaua aega tööl?
Töötukassas. See asutus kandis erinevaid nimetusi, nii et see oli, kõigepealt oli tööhõiveamet ja siis oli ta tööturaamet ja lõpuks siis oli ta töötukassa, nii et 20 aastat olin seal.
Mis te sellest arvate, et nüüd ju vahepeal plaanite teda ümber nimetada töökassaks ja mis iganes need mõtted olid?
Mõtted võivad ju olla, aga ega siis see sisu ei muutu ju sellega ei paremaks ega kehvemaks.
No ikka paremaks, no kuidas siis teisiti?
Noh, nagu kui ma ära tulin, siis oli see töövõime reformi käima lükkamine ja no ei saadud seda kuidagi moodi käima ja minu mõelest ei ole see tänase päevane õieti veel rakendunud ja see, et nüüd innatakse töövõimetuse asemel töövõimet, noh mis see siis muudab? Iga üks meist teab ikka, kas on siis 40% olemas või on 60% läinud.
No et kas klaas on pool täis või pool tühi?
Noh, vahet pole muidugi.
Vetti juurde ei tule sellest.
Just täpselt.
No tegelikult ma olen ikka mõelnud, et see töötukassa on selle uuema või praeguse hetke nimega, et no teate on üks üsna masendav asutus. Kuidas te seal nii kaua vastu pidasite? Sest no sealt uksest ju õnnelik inimene sisse ei tule. Reeglina sealt noh, väga lihtsalt keegi õnneliku näoga välja ka ei tule. Et noh, seal käiaksegi sellised suhteliselt raskes seisus inimesed, et mis teid seal hoidis nii kaua?
Mis
või ma olen valesti aru saanud
ei,
sellest?
Ei, ega ma seal vägis ei olnudki, sest et lõpuks ma ju tulin sealt ise omal tahtel ära, sest siis ma tundsin, et minu klaas oli täis.
Tüsi.
Ma enam ei jaksanud. 20 aastat ja ühte seda sama asja, muidugi seadused muutusid, töö muutus, aga noh, see mõte inimesi aidata ja tõesti nagu te ütlete, keegi ju hea meelega seal tuksest sisse ei tule ja mingid rõõmu seal ei ole. Muidugi oli rõõmsaid hetki, kus inimesed isegi tulid tänama ja noh, olid õnnelikud, aga enamus aega on ikkagi jah selline inimese probleemide lahendamine ja ühel ajal ma tundsin, et ma nüüd enam ei jaksa.
Ja siis ongi mõistlik ära tulla.
Siis ongi mõistlik ära tulla, sest mina ei saa niimoodi ühte tööd teha, et see ei meeldi mulle ja et ma ei tee teda nagu südamega. Kui teed asja tõesti niimoodi, et sa oled 100% panustad sellesse ja teed tõesti südamega ja suure tahtega seda tööd, vaat siis on ka tulemusi. Aga kui sa tunned, et noh, enam ei jaksa,
et siis hommikul on ei taha tööle minna.
Jah, vaat hakkas selline olukord tekkima, et hommikul ei taha enam tööle minna.
No teil ei siin ju palju töökaaslasi alles niimoodi, et no tutvuse kaudu nüüd ju, kui oleks väga vaja, siis nad ju leiavad teil ikka mingi tööotsa, eks ole? Kas te siis mõtlesite selle peale kunagi, et kas äkki mul võiks ka kunagi olla vaja tulla siit uksest sisse, mitte kui siia tööle, vaid just nimelt siit tööd otsima või saama? Kas teil käis mõnikord selline mõte peast läbi?
Kindlasti käis, jah. Aga see mõte oli ikkagi, ma ütleks, selline viimaste hulgas. Väga väike. Ja väga väike mõte oli see.
No enamikul meist kellestki ei ole isegi seda väikest mõtet, et noh, peaks kunagi sealt maja uksest sisse astuma. Mm-hmm. Mis siis esimesena peaks tegema, kui ühel hetkel ongi nii, et järgmine käik ongi, kaardid ennustavad pikk tee riigimajja töötukassasse. Mis inimene peaks siis tegema? Kas ta peakski kohe sinna minema või peaks ta kuidagi, noh nii nagu te ütlete, et te suudate ise hakkama saada, noh milleks ei lähe sinna, eks?
Mm-hmm. See sõltub inimesest. Mulle on öeldud, et ma olen tugev inimene ja ma saan nagu ise hakkama, ma saan paljude probleemidega hakkama, mis on noh, teiste probleemide lahendamised. Aga kui inimene tunneb, et ta vajab tuge, et ta tahab, et keegi temaga kaasa mõtleks, teda nõustaks, et siis tasuks küll sinna minna.
No see on selline, noh, ütleme, seltskondliku vestluse arendamine. Ega sealt ju enam noh, midagi suurt reaalset tööd ei anna ju.
Ei, seda muidugi, sest et noh, nagu kui käime, ütleme kas või noh, mingi nõustaja juures, ega see nõustaja ka ei ütle, et vaat nüüd sa pead seda või seda tegema. Ta annab ikkagi nõu, annab mingid suunad kätte. Otsuse meist peab iga üks ise tegema. Sama on ka selle töö otsimisega.
Ma saan mingit kindlust, lihtsalt mingit omadele mõtetele või mingit kahtlusi mul võetakse vähemaks.
Jah, täpselt. Et seal, noh, ma olen alati öelnud ja ka töötukassas ütles, ega see test ei näita ju tegelikult midagi. Yeah. Et inimesed tahtsid väga palju testi teha, et noh, vaata ikka pliiats käes ja nüüd teeme testi. Yeah, yeah, yeah. Aga see test ei anna mingit tulemust ju tegelikult, et ikkagi inimene, no ta annab inimesele mingi suunakätte ja vaata inimene peab ikkagi ise nüüd tegema otsuse. Ja kui inimene suudab teha ise otsuse, et vaat, nüüd panen plaani paika igal nädalal vähemalt saadan ühe CV, no milleks mulle siis seda konsultanti sinna kõrvale vaja on? Et kui, ma, kui inimene saab ise hakkama, siis, siis ei pea minema töötukassasse. See on, ma kujutan ette, suht masendav seal istuda teiste töötutega koos ja... ja
no muidugi. No. See, see on nagu haiglas see
no,
lähed.
Just, täpselt. Ja.
Nii, no te tulite sealt töötukassast ära. No mõistlik inimene oleks otsinud endale mõne sellise lihtsama, lõbusama töö. No ei, mitte midagi selle taolist. Te võtsite järgmise sellise väga raske ameti ette.
No mis oleks see lõbusam ja lihtsam
no,
töö?
No ma ei tea, no mõni ikka on, no ei pea ju võtma neid kõige keerulisemaid, eks ole. Te läksite tegevusjuhendajaks hooldekodusse?
Jah, Sõmera kodusse läksin. Vaat siis oli mul, minu mõelest ma olin siis kaks nädalat kodus. Selle aja sees ma tegin endale sellise... Noh, nagu ma ütlesin, enne testi ei peaks tegema, aga tegin endale sellise testi, tegin endale plussid ja miinused kirja, mida ma olen õppinud, mida ma olen, mis töökogemused on, mida ma tahaksin teha, noh, ja kõik sellised plussid miinused panin kirja ja nii uskumata kui see pole, no ikkagi inimesed ja... selline inimeste aitamine ja see
no,
oleks...
No kuna te tegite selle testi nii-öelda ise ja ise endale, no siis see suure tõenäosusega oli väga aus, et noh, teil ei olnud nagu mõtet kellegi eest midagi varjata, sest noh, te ise ju teate, mis te sinna peale kidutasite.
Selles mõttes, jah.
See oli usaldusväärne tulemus.
Jah, et ma ei pidanud seda mingi nõustaja või konsultanti ees nagu seal, noh, mingid nägusid või mõtteid tegema, et täiesti ise endale tegin ja see ei olnud ka niimoodi, et istusin laua taha ja nüüd on kõik valmis. See võttis ikka mitu päeva aega. Mõtlesin veel plusse, mõtlesin miinuseid, mida ma oskan ja siis tulid veel oskused meelde ja mida ma tahan ja noh, niimoodi ma siis analüüsisin ennast.
Tõe kriteerium on praktika, ütlevad targad inimesed. Mis see praktika siis selle testi peale lõpuks ütles? Et kas need plussid jäidiga sinna plusside poolele või mõni vahetas kohta ka, et miinus läks ühele poole muutus plussiks ja mõni pluss kahanes kaheks miinuseks?
Eks seal oli jah sellist ümbertõstmist ka, sest noh, nagu siin jutuks oli, et tõesti enda vastu tuleb aus olla ja ise ennast analüüsides, noh, pole ju mõte, et endale valetada. Ja... Nii ma siis jõudsingi välja selleni, et ikkagi inimesed ja sotsiaalvaldkond.
Ja mis see kogemus või mis kogemuse te sellest tööst seal saite? Kas see kinnitas seda teie plusside ja miinuste süsteemi või?
Kinnitas, jah.
Kinnitas.
Ja.
Et see ei olnud vale samm, et seda oli vaja seda perioodi teie elus.
Jah. Ja ma olin seal ju ainult mis ma siis olin, 8 kuud vist olime 9 kuud ja siis ma ju kandideerisin ja siis ma sain teise kohta, aga ma oleksin seal ju edasi töötanud ja kusjuures ma käin ju oma kliente aegalt ikkagi vaatamas ja nad on väga õnnelikud, kui nad mind näevad, nemad olid seal liitpuudega ja kui inimene on voodis ja ta ei suuda ka rääkida ja tal ei ole ütleme see vaimne pool kõige rohkem arenenud, aga minu nime ta suudab välja öelda ja ta oli nii rõõmus, kui ta mind nägi. Nii et ma siiamaani mõtlen, et see oli väga õige samm, et ma sinna tööle läksin.
Mis moodi neid inimesi kas ja mis ulatuses üldse on võimalik nagu kellelgi teisel kõrvalt aidata? Või midagi no, ega, nende heaks teha?
Mis mina nagu võrreldes teiste mõnede töötajatega, mina pidasin neid ka inimesteks. Oli küll niimoodi, et...
See on kõige lihtsam asi tegelikult.
Kõige lihtsam, jah. Et kuigi ta oli niimoodi, et ei saa aru, kumb on parem, kumb on vasak jalg, eks ole, noh, õnnetud inimesed. Aga kõigisse neisse tuli suhtuda nagu inimestesse. Muidugi nendega tuleb rääkida sel tasemel, et nemad aru saaksid. Aga... kellega koos me siis laulsime ja kellega koos me seal siis joonistasime ja aga kõik olid väga õnnelikud, sest et pole ju mõtet ju vaimse puudega inimesele öelda, et no mis sa siis sedasi teed? No kui ta ei saa sellest ju aru?
Ta ei teagi, et mingit muud moodi võib ja, veel teha.
Täpselt. See, temaga on ju niimoodi nagu väikse lapsega, et, et viita teise kohta ja noh, ütled, et teeme nüüd hoopiski seda. Siis ta lunub see eelmine koerustükk ära.
No aga mis asjus te siis selle avalduse ikkagi kandideerimiseks kirjutasite? Et mingi põhjus nagu pidi olema? Te ootasite mingit uut väljakutset või?
Kuhu kandideerimiseks?
No järgmisele töökohale.
Sinna. Põhjus oli see, et see järgmine töökoht oli Kuressaare linnas.
No selge.
Jah, et see...
See ei ole üldse vähe tähtis.
Jah, see, et vahetus algas Sõmera kodus kell 7 hommikul. See tähendas ju, et ma pidin 5:30 tõusma. Siis ma sain rahulikult ennast korda sättida. 6:30 läks juba buss ja niimoodi... Lihtsalt see lõpuks tüütas ära.
No see tähendas seda, et õhtu lõppes äärmisel juhul Aktuaalse kaameraga ja kõik.
Jah, täpselt nii oligi. Et Sõmeralt tulles tulin seal Slupinukas bussi pealt maha ja siis jalutasin pargi äärde ja siis oligi praktiliselt Aktuaalne kaamera ja järgmine omik jälle tööle. No kui oli nagu kaks vahetust järjest.
Enne seda päevakeskuse juhi...
Ei, ma olin seal tegevusjuhendaja.
Tegevusjuhendaja. Et sinna kohale saamist tegite ka jälle need plussid miinused või? Või läksite vana testiga?
Siis ma enam nii väga ennast plusside miinustega ei analüüsinud, sest ma olin endas kindel, et ikkagi inimesed on need, kellega ma tahan nagu tööd teha.
No nii, ja nüüd siis see viimane uhkeameti koht, kus te alustasite ju sisuliselt nullist või et peaaegu alla poole nulli, sest seal ei olnud ju veel mitte midagi või vastupidi, seal oli veel hotell, sanatoorium, millest tuli siis kujundada kuidagi hooldekodu.
Jah, see oligi nii, et minu esimene tööpäev oli tolleaegses Läänesaare vallamajas. Seal anti mulle tühjaks jäänud abivallavanema kabinet, seal oli interneti ühendusega arvuti ja pliats ja kaustik oli mul siis omal kodust kaasa võetud ja oligi kõik, jah.
No on öeldud ka, et võibolla see maja ei ole kõige sobilikum selliseks asjaks, et noh nüüd, kuidas te hindate seda tagantjärele? Kas küsimus oli ka teatud mõttes majas, et noh see ei ole võibolla kõige õigem otsus olnud üldse või noh mis iganes? Et...
Noh, mis mätta otsast nüüd keegi vaatab? Tegelikult... See maja ju päästis paljud pered olukorrast, et ei ole oma ema või vanaema või isa või vanaisa mitte kuhugi panna. Et see oli nende jaoks kergendus, aga tegelikult mina arvan seda, et me ikkagi saime sellest majast tehtud ühe hooldekodu, mis ju toimis, noh, nii nagu peab.
Toimib praegugi.
No toimib praegugi, jah.
Palju te võite täiesti niimoodi ausalt ja puht südamlikult üles tunnistades öelda, et see, et ta nüüd praegu ka niimoodi toimib, et noh, et see oligi nagu teie töö ja teine ja teie tegevuse vili?
Ei no, see on ju otse selge ju.
99 või kuni 100, ütleme
ja,
siis.
Sest et kui ei oleks seda käima saanud, kui ma ei oleks teda niimoodi käima pannud, siis ta, no siis teda ju poleks seal. Sest hooldekodu on ju selline asutus, kus käivad kontrollid ju kogu aeg.
Tüsi, jah.
Ühest riigiasutusest ja teisest ja kolmandast. Ja nii,
mis nad kontrollivad seal siis?
Päästeametil on omarida.
Okei. Okay. No sellest ma saan aru, see on nagu loogiline.
Terviseametil on omarida. Veterinaartoiduametil on omarida. Ravimeametil on omarida. Ja sotsiaalkindlustusametil on oma rida. Nii et kogu aeg on sul kogu aeg üks kontroll uksest sees, nii et seal peabki olema kogu aeg kõik korras.
Kas keegi midagi leidis ka, mille kallal nuri seda või?
Jah, leidis. Sotsiaalkindlustusamet leidis. Oli viga, et surijal ei olnud eesmärke pandud.
Et mis mõttes?
Kõigil klientidel peab olema koostatud hooldusplaan.
Nii.
Mis me temaga teeme? Ja seal peavad olema eesmärgid.
Nii.
No, aga...
Ja mis see näiteks võiks olla eesmärk? No, sellisel, näiteks... Ütleme, 99-aastasel härrasmehel, mis tema hoolduseesmärk on?
Eesmärk on see, et ta säilitaks oma olemasolevaid oskusi. No see tähendab, et ta sööks ise lusikaga. Et ta, no võibolla 99 ei käi enam ise tualetis, aga 92 käib veel. Yeah,
yeah.
Et eesmärk ongi see, et me ei hakkaks talle lusikaga toitu suhu toppima, vaid nii kaua, kui tal ikka käsi liigub, ta teeb seda ise. Noh, see on näiteks üks eesmärk.
Nii, aga see surija ei jõudnud siis ära oodata oma seda tegevuskava või
mida?
Oma suremist ta ei koos kõlastanud juhkonnaga.
Kui ta tuleb juba sisse niimoodi, et ta ei räägi, ta ei näe, talle antakse toitu toruga, välja tuleb kõik toruga, no antke andeks, mis me paneme talle eesmärgiks? Siis ei ole talle ju tõesti mingit eesmärki
panna. Ja seda pandi siis teile nagu pahaks, et ei pannud surjal eesmärki.
Ja.
Okay.
No seal olid, ja ütleme, mõnedel olid veel seal eesmärgid puudu, nii et noh, vaata, ka selliseid asju tuleb teha.
No ma olen selle asutusega ka päris hästi tuttav ja kokku puutunud ja noh, see, et nüüd sinna klientuuri leida, ei ole mitte mingi probleem. Me kõik vananeme, keskmine vanus kasvab meil mühinal, tühjaks ei jää see maja iialgi, pigem ta jääb kitsaks. Minu mõelest palju keerulisem on leida sinna neid inimesi, kes nende inimestega seal tegeleksid, sest see on pööraselt raske töö nii füüsiliselt kui vaimselt. Ja neid nüüd leida, ma ei tea, mis ime nipiga neid sinna leidsite või kes sinna praegu neid leiab, see on väga keeruline.
See on täitsa õige, et no füüsilist raskust on seal ka, kuigi seal ma soetasin sinna igasuguseid abivahendeid, tõstukeid ja libilaudu ja noh, kõike selleks, et töötaja ei peaks enda füüsilist jõudu nii palju rakendama, aga tegelikult on see ka vaimselt raske töö. Näha neid inimesi, kes on, noh, osad on ikka suhteliselt raskes olukorras. Väga paljud on muidugi ka lihtsalt sinna tulnud, noh, et kardavad kodus kukkumist ja noh, igaks juhuks nagu turvalisemas keskkonnas, aga näha neid raskeid ja mõni hooldaja ei tulnudki sellega toime, kui keegi klientidest suri, nii et raske.
Tuli seda suremist sageli ette?
No meil oli seal ka selline 3-kuune paus, kui mitte üks ei läinud ära. Ja.
See oli nagu kohe selline pikk paus.
See oli väga pikk paus, jah. Ja, aga on ikka enamasti, ütleme, 1-2 inimest kuus.
Ja te teate, mis selle asutuse hüüdnimi on? Olete kuulnud?
Olen.
Viimne vals.
Just, jah.
No selles võibolla on mingisugune tõetera ikkagi ka sees ja seal võib olla natukene sellist irooniat, aga teatud mõttes ka sellist elutarkust, et noh, nii ta ju siis on ja kui see vals seal tuleb, siis see viimne siis mis teha?
Aga kõigi jaoks ta ei ole olnud viimne elupaik, et meilt on või sealt hooldekodust on läinud ka inimesi koju tagasi. Inimene tuli meile, noh, võin tuua näite, tuli sisse ja me vaatasime, et noh, ega teda kauaks pole. Ja lõpuks oli nii, et jooksis mööda koridori oma rulaatoriga, et andis järgi jõuda ja tütar viis ta koju. Sest ei ole ju mõte, et ju inimest lihtsalt hooldekodus hoida.
No ma ei tea, kas te ei pea selle muidugi vastama, aga ma pean ikka küsima, et mis siis teile saatuslikuks sai?
Noh, nagu me siin rääkisime personalist, et ei ole leida personali, ei suuda personali kinni hoida.
Ja siis pidid ise töö ära tegema?
Jah. Ja siis ma olin ise seal vahete vahel nõudepesi ja vahete vahel hooldaja ja seda idete mulle ka ette. Ja. Aga mis ma siis ütlen? Ütlen memmele, et kuule täna jääd kasimata.
Täna ei söö.
Täna ei söö. Pole kes nõusid peseks. No niimoodi ei saa ju. Sest minu jaoks on kõige olulisem see, et kliendid oleksid rahul sellega, mis seal majas toimub. Ükskõik, kas endal verininast välja või mis moodi.
See ka väga lihtne ei ole, sest see klientuur on väga eriline ja väga erinev.
Just.
Ja teatud eas hakkab vanem inimene taas muutuma lapseks, kes armastab ka aegajalt jonnida.
Just täpselt, ja.
Aga nüüd te midagi nagu selles mõttes kaetsate ka, et oleks võinud noh, midagi nagu teistmoodi teha, sest no, tegelikult ma saan aru, et see töö teile ju meeldis. Te olite selle asja nii-öelda käima jooksnud, ja noh, ja siis kui juba asi toimib, noh, siis on ikkagi nagu natukene lihtsam, ma arvan, kui see päris algus. Kas te nüüd teeksite midagi teisiti, Et see koht oleks teile nagu alles jäetud või, või teid see, sinna kohale alles jäetud?
Seal ei saagi midagi teisiti teha. Et nagu ma ütlesin ka, et mina lähen siit püsti päi ja puhta südame tunnistusega, et mina ei ole siin midagi valesti teinud ja tõesti, noh, Need kaks aastat, mis see hooldekodu nüüd oli seal minu käe all, 2,5 aastat, et polegi nagu seda isikliku elu väga olnudki. Et noh, tõesti, ma panustasin väga...
See oligi
väga,
teie isiklik elu.
No see oligi ja. Minu, ja et ma panustasin väga palju sinna ja kui mõni memmu käest küsis, et Kaie, kuidas sa ikka jaksad ja kuidas sul see naeru nägu ikka ees on, no nendest ma saangi ju seda jaksu ja rõõmu, sest kui nendel on kõik hästi, siis mul on hea tunne, et ma olen suutnud nendele pakkuda ja vaat see annabki mulle jõudu.
On üks suurepärane vene vanasõna. Seosto dielatsev seok lutsemu. Ehk siis eesti keeles umbes, et igas halvas asjas on kindlasti mingisugune hea asi ka, me saame sellest aru võibolla millalgi hiljem. Kas te olete nüüd aru saanud, miks või mis oli selles head, et see töökoht teie jaoks otsa sai? Mis või see aeg ei ole veel praegu tulnud?
No võibolla see aeg ei ole veel tulnud, aga üks hea asi oli see, et ma sain ennast välja puhata. Mul oli tõesti puhkusest oli puudus. Mul oli küll paperi peal ütlemine, et noh, korralised puhkused vormistatud, aga ega siis see ei tähendanud seda, et ma sain ennast tõeliselt välja puhata. Et töö oli kogu aeg kukles. Ja ma käisin ka puhkusajast seal tööl, nii et... Aga ma arvan, et see aeg veel tuleb, kus ma saan aru selle tegeliku asja väärtuse.
Ma saan aru, et üks kõik, kes seda asutust juhtima ei hakkaks ja kui ta üritab seda teha samamoodi nagu teie tegite, siis noh, varem või hiljem lõpetab ta täpselt samamoodi. Et seal ei olegi nagu võimalik teist moodi seda maja juhtida, kui sa tahad teda juhtida hästi või noh, nii nagu teie teda üritasite teha.
Või? Noh, seda tegelikult ei olegi ju võimalik teha, sest seal on nii palju reegleid, mis peavad olema täidetud.
Ja siis sa pead inimene ka veel olema kõige lisaks, eks?
Ja kus juures, noh, mina olen selline, kes teeb ise ja nõuab ka teistelt, et asi peab olema tehtud. Ja kõigile ei meeldi see, et juhataja tuleb ja ütleb, et kuule, see koht tuleks üle teha. Kuule, see WC pott on natuke must, tee see korra üle.
Läsite mõned ikka lahti ka päeva pealt, või?
Nii mõnedki on sealt lahti lastud, jah.
Asja eest ikka, jah?
No ikka asja eest.
Nad nüüd terjedel ütlevad, kui tänaval vastu tulevad. Linn on ju väike või?
No linn on väike, linnad.
Läks teiega samamoodi. Mis te mulle tegite, saite ise.
Nad ei ütle mulle tere ja vaid nad käivad mu peale kaibamas vallamajas.
Tõesti, ikka veel või?
Noh. Ikka veel, jah.
No, tore.
Ju siis asi nii kangesti südamesse läks, et noh, nii ta on.
Aga otsustajad olid siis nagu teisel poolel või?
Mille otsustajad?
Noh, et te sinna koha peal enam ei no, sobi.
No, sihtasutusel on nõukogu.
Ja nõukogu otsustas.
Nõukogu otsustas ja...
Te ei protsessinud, ei kaevanud kuhugi edasi või mis võimalused meil praegu kõik on?
Oma närvide säästmiseks ja oma tervise säästmiseks ma mõtlesin, et las siis olla nii. Aga minu mõelest juht peab tegema otsuse nii, et kui on mingi probleem, siis tuleb mõlemad osapooled seal probleemil ära kuulata. Aga... Kui ma seal oma asju pakkisin, siis töötajad tulid mu käest küsima, et mis toimub. Miks nendega ei ole räägitud? Ma saan aru, kui minu käest ei ole selgitusi küsitud, et noh, et miks sa nii või miks sa naa tegid, aga ka teiste töötajatega ei ole räägitud ja nende käest küsitud, et mis tegelikult ka on. Nii et noh. On nii, jah.
Nii, kas te nüüd tuleviku peale mõeldes olete juba jälle need plussid ja miinused nagu uuesti ritta pannud või see etap seisab ka veel ees?
Ei, iga tahes, et plussid ja miinused on reas, muidugi.
Seal mingisugune ümberreastumine on nüüd toimunud, ikka ei ole toimunud, ikka veel on need ikka, mis te ikka arvate, et on pluss, on ikka pluss poolel veel.
Ei, eks ikka ühteteist, noh, aeg läheb edasi, eks ikka need plussid miinused vahetavad pooli, aga... No vaatame. Vaatame, mis saab.
Silmapiiril praegu midagi ei ole?
No ikka on. ikka on. Ega siis mina ei, ma ei ole selline, et ma istun käed rüpes ja nutan seal kodus, et oh, mis nüüd saab, nüüd on kõik otsas. Absoluutselt mitte.
Nii, ka viimasele küsimuse te võite jätta vastamata. Me räägustasime sellest, et töötnud vanaema. Kui teie lapselaps teid ükskord vanade kodusse paneb, kas te annate talle selle andeks?
Jah, annan küll, sest et teate, mina olen oma emaga selle üle elanud. Lihtsalt peale insulti ei olnud enam võimalik, noh, jah, me püüdsime õega. Mina käisin 2 korda päevas ema juures ja õde käis 2 korda päevas, aga lihtsalt see asi läks noh, selliseks, et meie füüsiliselt oleks ära lõppend. Ja mina leian, et kui hooldekodu näeb välja selline, nagu on see Saarema valss, siis mul ei ole selle vastu midagi.
Mulle nii ma hea meel, et olite nõus selle aastalõppu programmi intervjuuga. Ma tänan väga, soovin teile ilusat aastavahetust, et uus aasta tooks uusi häid ideid ja pakkumisi ja et siis sellel testil sinna plusspoolele ikka neid plusse muud kui juurde tuleks. Me õpime ja kõik, mis ei tapa teadu pärast, toob plusse juurde.
Ja.
Aitäh ja veel kord ilusat aastavahetust, kõike head uueks.
Aitäh ja head aastavahetust ja uut aastat teilegi.
Ei ole veel alati kuld.